si mi priniesol vodu, to akože, alebo šampanské, akože sa začalo finále. Tak, na finále.
Čo to máš za šiltovku, ty vole? Golden Knights? Ty máš šiltovku Vegas?
Víš, prečo som si ju dal? Tak jednak, pretože Vegas vyhralo prvé finále a Pavel je Vegas a toto sme dostali od Petra, myslím, od poslucháča, on nám doniesol vtedy všetkým štyrom. Pamätáš si rôzne variácie šiltoviek priamo z Las Vegas? A ja som vám to vlastne porozdeľoval, ale mne sa zdá, že toto je pre teba ideálny model, ideálna inšpirácia na tú tvoju kerku. Takto by to nejak mohlo vyzerať bez ohľadu. Vlastne aj mierka jednak jednej, že logo takto a tuto budeš mať Pavel Forever.
Inak to nie je vôbec zle.
Aj veľkosť, keby si chcel to k tomu tatérovi alebo k tatérke, tak túto si zober túto šiltovku a môžeš to presne podľa tohto.
Super. Vegas zvládli prvý zápas finálovej série excelentne.
Bravo.
Neuveriteľné, ale my musíme začať správou dňa. Včera sme nahrávali špeciál o Montreale a Colorade. A ja som ťa tu presviečal, že nie je dôvod, aby Jared Bednar alebo generálny manažer McFarland proste odstupovali alebo boli odvolaní, nedaj Bože. Že proste trochu trpezlivosti.
Dokonca neviem, či tá epizóda už je vonku. Možno ani ešte nie je vonku.
No, teraz keď nahrávame, myslím si, že už bude.
Áno.
Hej, ale pôjde skôr ako táto.
Áno, my sme vlastne nahrávali v útorok, ale vyjde dnes tá playoff epizóda. A potom si hovorím, je to ten istý, o ktorom sme dnes hovorili, že musí zostať v Denveri?
Že my sme išli v podstate spať a on bol generálnym manažérom Coloreda a zobudíme sa a on je generálnym manažérom Nashville.
Dali mu väčšie kompetencie, lebo tam je aj vlastne šéf operácií alebo niečo
je,
také.
Áno, prezident nejaký. No.
Má tam vlastne väčšie kompetencie a vraj je bližšie k domovu. Takže...
No dobre, ale čo to hovorí o Coloréde, že oni museli súhlasiť s tým, aby s ním rokovali.
Áno.
Väčšinou ten tým, úspešný tým, nesúhlasí. Prečo by mal súhlasiť? Čak som spokojný s generálnym manažerom. Čiže no, podľa mňa dlho... s ním neboli spokojní a týmto sa vlastne situácia vyriešila.
Veľmi rýchlo to išlo. To znamená, že veľmi rýchlo sa ho ako keby
zbavili.
Ale vieš, aká je tam úplne že zásadná vec, že majú za ňo náhradu. Joea Sakicka, ktorý sa vracia. Čiže vlastne nič nestratili, lebo Joe Sakic je tam stále podľa mňa človek, ktorý má najväčšie slovo.
Okay.
Vieš.
Dobre, takže Nashville má nového generálneho manažéra, Colorado má staronového generálneho manažéra a my sa môžeme vrátiť k finálovej sérii, lebo však tie ďalšie drobnosti rozoberieme na záver, typu Vancouver má nového trénera a podobne. Takže...
Nechcem povedať, že Zach Werenski ako víťaz Norris Trophy, že je drobnosť.
No ja neviem, či tá anketa má nejaký význam, keď štvrtý skončil Evan Bouchard. Ako má hodnotu, že vyhráš anketu o najlepšieho, cenu pre najlepšieho obrancu sezóny a na štvrtom mieste Evan Bouchard, to je v podstate akože devalvácia Norris Trophy, nie?
A Quinn Hughes 7.
Evan Bouchard na štvrtom mieste, oni žijú v nejakom inom vesmíre, alebo o čo ide?
Ja neviem, dobre, mal veľa bodov, ale to mal aj Višňovský svojho času a ani si ho nevšimli.
To je
nejaké to naopak, nie? Ako prajeme, môže byť Quinn Hughes až 7?
Prajeme a želáme to Zachovi Werenskému.
Áno.
Ty si prvý kričal v podcaste, že si to zaslúži a už že mu to praješ
rokov.
A že to vyhrá. Vyhral to zaslúžene. Krásna odovzdávačka ako prekvapko na záhrade.
Je to na YouTube, tento video.
Nič netušil, takže pozrite si to, ak ste to nevideli. Zach Werenski je najlepším obrancom tejto sezóny. Porazil Rasmusa Dahlina a najmä Kayla Makara. Takže trošku prekvapenie, ale zároveň akože zaslúžene.
Áno, mal výbornú sezónu.
Ešte sú tam nejaké drobnosti, k ktorým sa dostaneme. Nebol to len Zach Werenski, ktorého som chcel nechať na záver. A teraz, keď sme boli pri obrancoch, tak ja musím vyzdvihnúť výkony dvojice Theodore McNabb. Lebo to bol asi najlepší výkon obrannej dvojice v tohto ročnom playoff. Ako dvojica, keby sme to hodnotili jak duo.
Ty si hovoril, že musia byť lepší Slavin s Chatfieldom. A oni mali v tej predchádzajúcej sérii proti Montrealu úplne že opačný, že hororový zápas, že mali, už sme to aj spomínali, že Slavin mal možno najhorší alebo druhý najhorší zápas v celej svojej kariére, minus 4, Chatfield mal tuším minus 3, že máš takýto deň blbec, keď ti nič nejde a zbieraš mínusky a teraz vlastne Magnet 0 plus 3, Theodor 1 plus 2. Ak sa nemýlim, tak Pavlík, Jose Theodora práve na Norrisu trofej.
Preto to vyťahujem, lebo Pavel to odhadol, akurát nie za základnú časť, ale za playoff.
Jose Theodor podľa mňa odjakživa patril už od čias, keď bol na majstrovstvách sveta v Košiciach, keď hral za Kanadu, v tej silnej Kanade vtedy.
Keď u nás, mu slovenskí lekári v podstate zachránili život.
Vlastne vďaka dopingovej kontrole mu niečo zistili. A
neviem, či nie rakovinu semeníkov.
Niečo také, áno.
Niečo tam, áno. So semeníkmi.
A už vtedy vlastne to bolo, že fantastický obranca, a odtedy podľa mňa, niečo podobné ako Chris Letang, že vždy bol špičkový obranca, ale nikdy sa o ňom nehovorilo ako o Norris Trophy. A vlastne ani Theodor, ani Letang nikdy nevyhrali Norris. A možno obaja by si to... Dobre, Letang to už nevyhral. Ale možno, že by si to za tú kariéru, alebo počas tej kariéry v nejakej tej sezóne zaslúžil. A Theodor podľa mňa absolútna špička.
Vrátim sa k Theodorovi a k McNabovi, tejto obranej dvojici. Len malá odbočka, že vlastne Jeremy Lawson, ktorý bol zranený, ktorého sme tiež spomínali, tak on nastúpil, uzdravil sa a niekde som videl informáciu, ak je to pravda, tak je to, že brutál, že oni boli prvýkrát v celej sezóne zdravý komplet. Vegas. Prvýkrát, že tým, že sa vrátil Lozon, tak mali, že všetkých.
No teraz, keby tu bol Pavlík, určite ho podpichuješ, že vlastne vždy zázračne sa Vegas dokázali uzdraviť na playoff. Teraz síce až na finále.
Tento rok nie. Tento rok som prekvapený z toho, ako Vegas vlastne narastli v playoff. Toto, keď získajú Stanley Cup, čo stále si myslím, že a verím, že to vyhrá Carolina, tak si myslím, že ak to vyhrajú Vegas, tak to bude veľmi zaslúžený Stanley Cup a normálne som sa prichytil, že s nimi od série s Coloradom normálne sympatizujem. Nie, že by to bol môj obľúbený tým.
Víš, že to bude počuť aj Pavlík.
Áno, ale že musím rešpektovať to, kam sa dostali v tom play-off, že to je príbeh. To je presne to, čo sme my včera hovorili aj v tých predchádzajúcich epizódach, čo som hovoril v ránečku, čo som počul inými slovami povedať Tortorellu na tlačovke po zápase číslo 1, že si prešli všetkým v tohto ročnom play-off. Že teraz si porovnaj ten príbeh Caroliny v play-off versus príbeh Vegas, ktorý v prvom kole neboli ďaleko od senzácie, že vypadnú s Utahom. Naozaj, ako ja sa nechcem opakovať, ale tam bola situácia...
Si bol nasratý na Utah, že to nedotiahli.
Situácia v štvrtom zápase, kde nechýbalo veľa, aby Utah, ktorý v tom štvrtom zápase otočil, tuším, že z 0-3 na 4-3 v tretej tretine a nechal si to ujsť v poslednej minúte, ak sa nemýlim, ale to je jedno.
Niekedy
v závere, 10 minút možno pred koncom, ale nechali si to vyrovnať, lebo začali brániť a potom v predĺžení dostali gól. Ale koľko chýbalo, aby vyhrávali 3-1 na zápasy, ten Utah? Koľko chýbalo, aby vyhrali 3-2, keď v poslednej minúte si nechali vyrovnať vo Vegas, vieš? A od tohto priemerného Vegas, kam sa Vegas dostali, aké Vegas sledujeme dnes? A tak, jak sme hovorili, že postupne dnes musia začať hrať všetci. Hrajú im všetci. Musíš mať šťastie na to, že nie si zranený. Vegas sú kompletne zdraví v tejto chvíli. Všetci sú fit. No, ale nebudem sa rozplývať nad Vegas, lebo samému je to, no. Je mi to trošičku akože čudné.
Je to trošku trápne, hej.
Je. McNabb a Theodor boli v tom zápase číslo jeden podobný prípad ako celý tým. Oni vlastne reprezentovali celé Vegas, lebo v 25. sekunde gól Ehlersa bol po chybe na modrej, ktorú vyrobila práve dvojica McNabb Theodor, alebo teda špeciálne Theodor, cez ktorého išiel ten puk do breaku a Theodor dával, teda Ehlers dával na 1-0. A si zober, že
z prvej strely.
Z prvej strely v zápase bolo dokonca 2-0 a Tortorella po zápase hovorí, nevidel som ani kúsok paniky.
Vrieskal na nich, ale v rámci také, akože aby ich vyburcoval, ale a vedel, že to môžu ešte otočiť.
Ale nie je to o čom sa rozprávame? Že proste Vegas si ďalej hrajú svoju hru, že ich to nejakým spôsobom nerozhodí, nevyruší, veria si, také mužstvá, žiaľ Bohu, vyhrávajú Stanley Cup.
Zaujímavé je, že napriek tomu, že Carolina je suverénnejšia v rámci playoff, ako prechádzala, tak mne väčšie sebavedomie vidím na tej strane Vegas. Možno práve tým, či si prešli, tým, ako dokážu otáčať zápasy, tým, ako teraz majú, že na všetkých postoch sú silní, veľké seba. A keď otočíš vo finále, určite sa to stalo teraz, že poprvý raz v histórii finále dokázalo vyhrať hostujúce mužstvo, ktoré prehrávalo v prvom zápase viac gólovým rozdielom. Vieš, že z 0-2 hosťujúce mužstvo vo finále úvodnom ešte nikto nikdy nevyhral.
Trošku im to Carolina opäť darovala, alebo umožnila tým slabým dôrazom, prehratými súbojmi.
Ale Vegas im umožnil rýchle 2-0, mali momentum na svojej strane Hurricanes. No, ale a mali domáce prostredie.
Aj gól na 1-2, teda gól Teodora, ten prvý v zápase. Potom aj
bol pekný teč.
Nebol to teč. To bol priestrel. Kolesar bol fantastický, akože pred brankárom. Ale on netečoval tú strelu. To znamená, že
to tam.
McNabb prihrával Teodorovi, ja myslím, že to bol McNabb, a Teodorová strela vlastne prešla. A prešla preto, že tam bol ten štvrtý útok, ktorý sa tlačil do brankára, to, čo sme chceli od slovenskej repre. Ale slovenská repre nemala na majstrovstvách sveta hrača. Kolesara, ktorý stojí pred brankárom, ten Andersen, že nič nevidel.
Nevezmeme ho Kolesár. Je tam Kolesár.
Kolesár. Takže to bol prvý gól. Ale tomu predchádzala fantastická práca na oboch stranách toho mantinelu, že proste uhrali tie súboje. Pred druhým gólom, myslím sa, že ho dával Barbašev, takisto vyhratý súboj, vlastne stratený puk v útočnej tretine pri mantinele, vyhrajú ten súboj.
Ale ten Barbašev, už druhýkrát, tak teraz proti Koloradu, tak to trafil. Od hornej žetky, ako ho nehovorí, Ivan Barbašev, nádherne to trafil. Ako to sa môžeš rozkrajať. Môžeš byť veľký, jak Andersen, keď to takto trafí.
A stále tam to v tej hale žilo. 2-2, všetci akože v eufórii. Stále 2-2, nič sa nedieje. Počuje, jak vypol tú halu William Karlsson gólom na 3-2?
Mitch Marner.
No, a tu sa dostávame podľa mňa dokonca k trom veciam. Že faktor Marner, faktor William Karlsson, faktor Hertl. A ja si myslím, že je to len faktor William Karlsson. Že jednoducho to, že sa vrátil William Karlsson, je viac ako v tejto chvíli vidíme. A ja nepoznám úplne názor Tortorelu, alebo Pavla, alebo kohokoľvek, kto sleduje niek detailne Vegas. Ale ja to čítam tak, že Karlsson pomohol Marnerovi, že vlastne veľmi si rozumejú a že ten Marner proste fantasticky funguje s tým Karlssonom. A Hertl vlastne nemá už na tú zodpovednosť toho centra, ktorý musí hrať s tým, a to je jedno, či s Marnerom alebo s kým, že tá ťarcha ako keby z neho padla a on si to v tom treťom útoku užíva, tam prichádza do hry Stone, ale kto prihrával Hertlovi na víťazný gól?
Pozor, to bola asi jeho najkrajšia prihrávka v živote.
On nikdy tak neprihral a nikdy už neprihral.
Áno, presne toto mi napadlo.
Colton Seasons urobil moment svojej kariéry.
Absolútne, pretože toto nie je, že geniálny hráč. A toto bol záblesk geniality.
To bol na úrovni Mitcha Marnera,
áno,
ako prihrávka.
Určite.
Ale nebolo čudné, že Carolina v tej fáze bránila, že to vyplynulo z toho, videl som analýzu, že oni fakt bránili, že osobku hrali v tej chvíli. A že celé to vyplynulo z toho.
Ale nebude žiadna sísenca o osobku.
No nie, oni piati bránili piatich, ale to bol inak zaujímavý moment, nie? Že presilovky, že nebolo ich úplne málo, že ani gólov nepadlo málo, ale v zásade ani jeden nepadol v presilovke. To bol veľmi zaujímavý moment toho zápasu.
A vôbec, že to bolo také ofenzívne. Vieš, to nečakáš, to už čakáš šach.
No a keď si pozrieš spomalenie, že ten pomalý, relatívne stále pomalý Hertl, toho Gostisbera, že stačilo, že urobil jeden krok navyše, a keďže to bola osobná obrana, každý si strážil svojho hráča, tak vlastne on bol celý čas o ten jeden krok pred tým Gostisberom, ktorý ho furt len naháňal, ale keďže ostatný nedostal pomoc od ostatných, pretože bránili každý svojho hráča, tak ten Seasons mal diaľnicu na to, aby mu nahral.
Na jednej strane diaľnicu, na druhej strane bol chrbtom, že podľa mňa, keby si teraz od Seasonsa chcel, že a teraz to skús zopakovať a môžeš stať čelom. Tak to, vieš, a nedal by to. Nedal by to, pretože to bolo, že načasovanie, rýchlosť toho puku, ktorý proste rovno mu to pristálo na hokejke v tom správnom momente, keď to tam mohol zavesiť.
Nechcem zhadzovať Coltona Seasonsa.
Ani ja, ale
Seasons bol môj obľúbený hráč v Nashville.
Pamätám
si. Akože to akože naozaj fajn, ale nie je to boh vie čo, akože hráč.
A teraz, on je tam ako údržbár.
Keby si mu dal nejaký, že stroj by sme tam vymysleli, ktorý dookola opakuje tú situáciu, on tam dostane ten puk a môže to skúšať, jak podanie a všetko môžeš trénovať. Netrafí.
Nie,
ani raz nie, už nenahrá.
Nie.
To je
toto proste je, áno, toto bolo absolútne hviezdny moment Seasonsovej kariéry.
A bolo to, ja vám radšej nedáš, ale tu fungovalo, že nedáš, dostaneš. A
to si aj písal, ráno mi tam pípala nejaká SMS-ka, to nezvykneš takto,
no,
skoro písať.
Lebo Jakub, ktorý nám robí Instagram, tak hneď tam ako fanúšik Vegas písal, že aké to bolo. Ja sa na to akurát v tej chvíli pozerám, lebo na tretiu tretinu som si dal budík. Sa pozerám na to a si hovorím, môže toto spáliť Jarvis?
dal do toho všetku silu, ale nie proste...
A samozrejme, že Carter Hart je ďalší fantastický ťah Tortorellu a samozrejme, že im to vychytal v závere, lebo chytil toho Jarvisa, áno, tú strelu.
Ale Jarvis to mohol trošku lepšie.
Mohol to trochu vyššie, lebo mu trafil tú lapačku. Ale tak,
ale bol to krásny zákon.
Ale musíš tam mať tú lapačku, musíš dobre stáť. To nie je o tom, že trafil tú lapačku, jak som to teraz povedal. Hovorím, že mal aj trochu šťastia, ale šťastie praje pripraveným. A je pravda, že jedno z mála vynikajúcich striedaní prvého útoku, a vravili sme tu, že ten prvý útok budú potrebovať.
A čakal som nejaký zázrak, ale zázračný bol akurát Ehlers a tretí útok.
No, počkaj. Teraz v tejto chvíli som zabudol vlastne vyťahnuť.
Máš tiket? A je tam niekto z tretieho útoku?
Takže pozri sa na môj tiket vo Fortune.
No, ukáž to.
Samozrejme, že nie je víťazný. Tak natipoval som, že Svečníkov dá dva góly. Tak dal Ehlers, OK. Ale my už potrebujeme, aby ten prvý útok zahral. Zabral, nie?
Ako tiež už by som čakal. Ja som aj od AHA čakal viac. Lebo Svečníkov je taký, že má sériu, keď je bez zuby. Ale... aj ten Aho. A druhý typ je Carolina...
Nie, to je jeden.
To je jeden. Ja si myslím, že to je dvojka. Dva góly na Svečníkov. Lebo dva... veľmi dobrý kurz ma prekvapilo.
No veď preto som to dal.
10.
Že 10 na Svečníkov, že dá dva góly. Mm. A samozrejme, že nemal šancu v tom zápase dať dva góly. Ale podľa mňa sa oplatí vo Fortune typovať prvý útok Caroliny. Buď to nevíde... alebo proste to zacvakne. A že asi Jarvis bude ten, ktorý to prekoná, ale...
Jarvis je celkom aktivný, ale to je tak, že pamätáš si majstrovstvá sveta, teraz čo boli naposledy v Česku, keď sa trápili Hrivík s Cehlárikom v prvom útoku, tam bol s nimi Slavkovský, ktorý nedal celý šampionát gól, iba prihrával. Ale že on sa mohol aj roztrhať, ten Slavkovský, on hral s Cehlárikom, s Hrivíkom, ktorí proste boli z formy. Nehrali nič. Čiže ten Slavkovský sa snažil a nehral zle. Ale čo môžeš dosiahnuť, keď celý ten turnaj, ten útok ti nešlape, hej? Tí spoluhráči... A toto isté mám taký dojem, že Jarvis. Jarvis je teraz ten Slavkovský z toho šampionátu a Aho so Svečníkovom sú Hrivík a Cehlárik z toho šampionátu.
No, ja si myslím, že Aho je ešte horší ako Hrivík, Cehlárik z toho šampionátu. To je, že najhoršie načasovanie
trápi
formy. To je strašná trápenka, Aho. On nevie ani prihrať spätne na modrú čiaru. To
ale nie
na
smerom dopredu, že on robí chyby aj v rámci celkovo tej hry. No. A keďže Svečníkov je ako úplne že plonkový, tak potom vidíme strely Jarvisa, ktorý sa to snaží sám zlomiť.
A nie je to neriešiteľný problém pre Brindamora, že vlastne nemôže rozbiť druhý útok, lebo je to jeho najlepší útok v playoff.
No.
Hall, Stankoven, Blake.
Ani tretí teraz, lebo...
Nemôže tretí rozbiť, lebo Ehlers, koľko? Videl som štatistiku, ja som si ju sem poznačil, 4+3 v 5 zápasoch posledných.
Čím v nižšom útoku hrá, tým lepšie boduje.
Stál. Dal gól a vlastne ho potrebuješ. Ten tretí útok im dal v zásade šancu vyhrať ten zápas.
To absolútne nemôžeš rozbiť.
Čiže jediná... No ale Ehlers sa potrebuješ podľa mňa dať do prvého útoku. Pri jeho forme momentálnej...
Teraz keď to ide dobre...
No, ale,
tomu
čo,
tretiem,
ale potrebuješ ale ten prvý
musíš,
útok.
Musíš,
musí niečo urobiť Brindamore.
Ale neurobil zmenu ani v tej predchádzajúcej sérii.
No,
ale
vidíme.
Teraz to už začína
no,
potrebovať.
Vidíme. Podľa mňa ten prvý útok buď sa preberie... čo zatiaľ nevyzerá reálne, alebo tam musí dať Ehlersa, alebo niečo proste akože spraviť. Musí to premiešať, lebo ten prvý útok, presne ako si to povedal, ja až na základe toho, čo mi teraz hovoríš, si uvedomujem, že musia niečo spraviť. A nemajú čo. Nemajú čo. Čo, posunieš Aha do štvrtej lajny? No nie, neposunieš, ani do tretej.
Vymeniť Aha za Kotkanie Miho. Ale Kotkanie mi neodhral ešte nič, takže...
No, keď sme hovorili o tom otáčaní, že Ehlers dal dva góly v prvej tretine na 2-0, veľmi to žilo, vyzeralo to z pohľadu Vegas veľmi zle. Oni ako keby potrebovali trošičku čas sa aklimatizovať v tom zápase, že OK, tak sme tu v rally v Caroline, OK, tak takto to tu vyzerá, akože celkom dosť hľúk,
takže finále.
Celkom na nás vybehli. A potom dali ten gól na 1-2 a už to išlo. Proste už to bol ich zápas, viac menej. A hrali výborne, ale ty si hovoril, že ešte vo finále sa nepodarilo žiadnemu mužstvu
hostujúcemu
otočiť. Tak ja tu mám štatistiku, ktorá podporí to, čo hovoríš, že vlastne v tejto sezóne, v základnej časti, mužstva, ktoré vyhrávali v zápasoch 2-0 a najčastejšie ten zápas, takéto zápasy prehrali, tak na prvom mieste je Carolina, 9 takýchto zápasov, fakt? Že stratili zápasy, v ktorých viedli 2-0. Na druhom mieste Columbus a na treťom mieste Toronto. Takže len aby sme vedeli, že Carolina len ukázala to, v čom bola ako trošičku otázna aj v základnej časti, aj keď to nemôžeme samozrejme porovnávať. A ďalšia štatistika, Vegas v tohto ročnom playoff na ľade súpera 7-2, 4-22 priemer golov vstrelených na ľade súpera,
wow.
2-56 inkasované a 80% úspešnosť v oslabení. To je, že to sú neuveriteľné čísla. Musíš byť vo finále, keď máš takéto čísla v playoff.
Oni, ja neviem, že teraz na koľko zápasov to Vegas chce hrať, ale naozaj sa mi zdá, že zo zápasu na zápas sú lepší a lepší. Čo nie je dobrá správa pre Carolinu. Aj keď, dobre, na nejaké predčasné súdy je skoro, vezmi si, kde bola séria Carolina-Montreal po prvom zápase.
V Caroline.
Takže
to veľmi
bolo,
podobná situácia.
Áno, ale tam to bolo jednoznačnejší zápas ešte pre ten Montreal. A už sme pomaly hovorili, že no tak tá Carolina, no dlho stáli, ten Montreal ich zhltne.
Stále verím, že to bude 7 zápasov, stále verím, že Carolina to môže vyhrať, ale niečo musia urobiť, ten prvý útok nemôže mlčať celé playoff. To proste nejde. Nejde. Občas hral druhý útok, teraz hral tretí útok, to je málo. To je málo. Vo Vegas hrajú už všetci. Všetci.
Musí tam prísť aj viacej ofenzívnej pomoci od obrancov, ako sme chválili Buffalo. Pamätáš si, koľko gólov strieľali, jak sa tlačili do bránky, ako rýchlo si vymieniali puk a ako z toho potom ťažili. Aj góly vďaka tomu Buffalo dávalo. Chválili sme síce obranu Caroliny.
Aj v sérii s Montrealom, ako podporuje útok.
Výborne, ale teraz tam proste šlape a aj boduje Ghosty's Bear, ale ty potrebuješ proste, aby ti tam viacej tí obrancovia šlapali.
Dobre,
aby si mal takého Teodora s McNabom, aby si mal aj ty v týme Caroliny.
Súhlas, ale pozri si, kde boli elitní obrancovia Caroliny, ktorí sa mi páčia, aj tá dvojica Keandre Miller s Walkerom, je moja obľúbená v Caroline.
Však hrajú výborne.
No ale Carlson je sám pred bránkou, Marner sa sám začudoval, že Willy, a ty si tam? Tak ti šupnem puk. A som si to pretočil, si hovorím, a kde sú tí chlapci? Tak prvá vec, obaja, aj Walker, aj Miller za bránkou. To neexistuje, že by tam boli obaja. A Aho ide naivne hokejkou proti tomu puku od Marnera.
Ale hlavne keď tam už idú obidva, tak sa nesmie stať, že prehráš tam ten súboj. Opuk. No, vieš?
A to je Aho, ktorý ide proti tomu puku, chápeš? A však tak sa tlačím k tomu, ja neviem, ja nikdy som hokej nehral, ale proste, že by traja išli za bránku, za pukom a nesledovali hráča pred bránkou, to sa mi zdá byť ako amatérska chyba.
Tak to bola jednoznačne chyba, hej? A ovplyvnila celý zápas. Takže keby teraz po dnešku odovzdávali Consmise trofy, tak Marner
Hertl.
To... Mark. Počkaj, ty si si povedal, že dnes budeš zastupovať Pavlíka.
To bolo na úrovni Pavla teraz. Ale videl si, musím uznať jednu vec, že tá radosť Hertla bola veľmi sympatická.
Krásna.
To, ako prežíval ten gól...
To bolo ako socha v Rio de Janeiro.
Áno, ale potom, akým spôsobom išiel okolo striedačky a robil, že yes, 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 yes.
Hertl je sympaťak. Hertl je sympaťak, zažil som ho aj naživo, keď ešte hral za San Jose v Prahe, mal tam dieťa. Veľmi, veľmi milo vystupujúci, veľmi sympatický chlapík. Tak na mňa pôsobil. Je to samozrejme veľmi povrchný pohľad. Hej,
ale ja mimo ľadu ho neviem posúdiť, určite musí byť fajn, ale na ľade pre mňa to bol vždy nesympatický hráč. Ja som ho nemal rád.
Veľmi sympatický a napríklad pravý opak, a tiež to môže byť veľmi povrchné a klamlivé, Patrik Eliáš, ktorý bol vždy taký nepríliš ani príjemný k novinárom, ani ne. A teraz sa stal novým generálnym manažerom českej hokejovej reprezentácie. Hej, ho vymenoval.
Zaujímavé. No? A ten Eliáš napríklad, keď bol v New Jersey, tak na mňa tak sympaticky pôsobil. Možno tým, že proti Hertlovi sme ako Vancouver dosť často hrali, tak on bol taký, že na mňa arogantne pôsobil a on ako keby zapadol do Vegas. Vieš, keď nemám rád Vegas, tak presne Hertl tam pasuje. Že to je jak Reed Nasherbel, že Hertl a Vegas. A OK, je to niečo, čo, s čím ja nesympatizujem, čo iba rešpektujem, že existuje, OK, fajn, však nech si hrajú. A teraz je to z nejakého dôvodu je to proste sympatické, že sa na to pozeráš a praješ tomu Hertlovi ten moment.
A už od momentu, keď zlomil tú streleckú smolu, lebo však aj Tortorella priznal, že už vlastne nemal veľa času na to, aby konečne začal niečo hrať, v tom zmysle to povedal.
Presne tak to povedal.
A odvtedy patrí medzi kľúčové postavy.
A dôležité góly dáva. To je neuveriteľné. Vieš, že to chceš v 32 zažívať vo Vegas, toto nie?
Vieš, ako on teraz hrá? On hrá teraz jak kedysi za najlepších čias playoff Palat. Že v základnej časti taký nejaký, no však OK. A potom v playoff kľúčový strelec, kľúčový hráč, ktorého je plný ľad.
A v základnej časti sme sa o ňom rozprávali, že nevie dať gól, nie?
No jasne.
Že tam mal nejakú šnúru, keď neviem, koľko zápasov
23,
nedal gól.
23, tuším.
A teraz, keď som ho videl vysmiatého v pozápasovom rozhovore, kde samozrejme, že rozprával všetky tie frázy, OK, šťastný, spokojný, ale povedal vetu, ktorá sa mi páčila, že pred nami je ešte veľmi veľa zápasov. A je to pravda. Ja si fakt myslím, že na základe prvého zápasu nemôžeme robiť súdy. Iba je to zdvihnutý prst, že pozor, Vegas sú ešte lepší, ako sme si mysleli, že budú v sérii proti Caroline.
Veľa zápasov. Čo to je veľa zápasov? Keď si uvedomujem, že aká je tá sezóna dlhá a tie prebdené noci a naše podcasty, že už to môže byť strašne krátka tá sezóna. Teraz je vlastne prvý zápas je za nami. Druhý je zo štvrtka na piatok a ja robím tretí zo soboty na nedeľu. Teoreticky, hej, teraz ma ukameňujte, môže byť 3-0 a na začiatku budúceho týždňa. Ďalší zápas tam máme v rozpise na komentovanie, že budúci týždeň zo štvrtka na piatok mi napísali, že či môžem komentovať. Ale to už sa vlastne vôbec ani nemusí hrať.
Ale bude.
Že o takomto čase budúci týždeň môže byť po sezóne. Ja chcem ešte, aby sa hralo mesiace.
Užijeme,
ale
uvidíš, že si to užijeme, tak Carolina s Brindamurom to akože nedopustí, aby to bol rýchly proces. To nie je nejaké Colorado.
Áno, počuj, ty dneska na tej zázračná stolička, čo na nej sedíš.
To je Pavlova stolička absolút, v zásade.
Áno. A akurát som našiel nejaký taký rozhovor s Tomášom Tatarom, ktorý dal počas hokejových majstrovstiev sveta a hodnotí tam vlastne ešte vtedy štvoricu. A peknú vec tam vlastne o Caroline, ako úplne vystihol, že proti Caroline sme vždy vlastne nejak hrali v playoff. A že ona hrá stále to isté, že už 10 rokov hrá Carolina to isté, tak teraz je otázka, že keď aj toto playoff hrala stále to isté, hej, až tak roboticky tých súperov proste absolútne že z cesty, že čo si teraz počne s tým, že žiadna panika nebola po prvej prehre s Montrealom. A zase hrali to isté a úplne strojovo, pekne, 4 víťazstva, aj keď tam boli aj nejaké tesné výsledky, ale v princípe, čo sa týka herného prejavu, stále to isté, na čo sa môže Brindamur spoľahnúť, proste žiadna slabina, žiadne nejaké zaváhanie. Bude to stačiť aj na Vegas?
No ale teraz si zober, porovnaj si Montreal z Vegas a sú tam dva obrovské rozdiely. Prvý rozdiel je veľkostne, že to, čo som včera hovoril, ano, a čo máme na Hero Hero, že už na začiatku sezóny som upozorňoval na to, že to v play-off nebude stačiť, že málo skúseností je jedna vec, ale druhá vec je, Montreal je nízky a meký. Ako náhle, ani ten Jack aj ti k tomu proste nepomôže. Josh Anderson všetko nezvládne. Je nízky a meký, malý a meký. Takže to je jedna vec, keď to porovnáš z Vegas, to sú veľkí chlapi. To je jedno, ukáž mi jedného malého hráča typu Montreal v zostave Vegas. Nemáš. Mitch Marner je možno akože kategória Montreal. Všetci ostatní sú obrovskí. A teraz to je jedna vec. A druhá vec je, že Vegas nevyzerajú, že im dochádzajú síly. Ja si myslím, že sú stále rýchlejší, dôraznejší, drzdejší. Ja keď som ich videl v tých osobných súbojoch, môžeš to nazvať forčekom, môžeš to nazvať napádaním, môžeš to nazvať súbojmi pri mantineloch, je jedno, čo to je. Vegas mali návrh. A toto je podľa mňa kľúč k úspechu. Carolina nie je malá. Carolina má takisto veľkých chlapov v tej zostave, ale musia vyhrávať tie mikrosúboje jeden na jedného pri mantineli.
Vlastne Carolina sa dostala do pozície Montrealu, keď sme opakovali celé playoff, že musí začať hrať prvý útok.
Áno.
A teraz je vlastne v tej istej pozícii Carolina, že keď naozaj tam bolo, že séria niekoľkých zápasov, keď, nebudem hovoriť o Slavkovskom, ale Kofo so Suzukim nič nehrali, tak to je teraz aho so Svečníkovom. Jednoducho, tak toto ďalej nejde. A A ak má teraz Vegas, že vyrovnané 4 útoky, a ak tam teraz nevieme nájsť slabinu, tak v Caroline sme ju jasne pomenovali.
Zápas číslo 2 zo štvrtka na piatok. Pridám informáciu o finišujúcej AHL-ke, kde v semifinále, neviem, či tam je tiež finále konferencie, no proste akože posledné 4 mužstva zostali. V jednej sérii je farma Toronto proti farme Pittsburghu, ale nás viac zaujíma Colorado Eagles, farma Colorado pochopiteľne, a Chicago Wolves, kde sú aj hráči Caroliny.
Tí vlastne vyradili Grand Rapids, ktorí ovládli základnú časť.
Tak, a Ivan alebo
Ivan
mal dobrý zápas v noci, 1+1, dal rozhodujúci gól na 3-2.
Ďalší, ktoré sme včera spomínali.
Tak, pozrel som si to. Vždy ma prekvapí, aká slabá je AHL. Že ja keď vidím tie highlighty z AHL, si hovorím, to je úroveň slovenského playoff.
Ale keď si zvyknutý, keď tvoje povedomie, podvedomie je nastavené na rytmus, rýchlosť, nasadenie NHL, tak aj majstrovstvá sveta sa ti zdajú potom slabé.
Ja neviem, ja som sklamaný. Teraz, keď som si toto pozeral, sú to 4 minúty, ktoré pozeráš, ale je to také ťažkopádne, pomalé, aj tie kamery zostrí, proste je to také slabunké. Ale však dobre, Colorado vyhráva 2-1 na zápasy. Zaujímavý príbeh je v bránke Chicago Wolves, lebo je to štvrtý brankár Caroliny, Caden Primo, ktorého si pamätáme, že v tejto sezóne išiel z waiveru, tuším, do Montrealu, tam si odchytal 4 zápasy, dali ho na waiver a stiahla si ho Carolina späť, ktorá ho predtým tradeovala, čiže z waiveru najprv si ho z Caroliny stiahlo Toronto, potom z Toronto Carolina, ak si to dobre pamätám, a teraz chytá na farme Caroliny v Chicagu, tak to je zaujímavý hráč. No a prihrávku v tom zápase mal aj Bradley Nado, čo je obrovská i talent a vysoký draftový výber Caroliny. Ja si myslím, že v budúcej sezóne dostane viac priestoru. Takže toľko pohľad do AHL a už len chcem spomenúť najväčšiu tému pre mňa. Vo Vancouveri máme nového trénera Mannyho Malhotru.
Ale to nie je žiadne prekvapenie.
Bez prekvapenia.
To sa dalo čakať. To bolo také už, až by som povedal, že vyarendované pre neho.
Pozri sa, mal 2 super sezóny z Abbotsford, s farmou Canucks. Poznajú ho, dlhá kariéra v NHL, ja si pamätám, hral aj vo finále Stanley Cupu s Vancouverom, myslím si, že to bolo, že od 2011. tam je.
A ty si ho mal celkom aj rád, ak si dobre
veľmi
pamätám.
Veľmi som ho mal rád, on mal taký, že úraz s okom, už vo Vancouveri sa mu stal, takže stále to vidieť na tom jednom oku, že tam to bolo škaredé. Pamätám si, že bol fantastický na buly, to bol hráč, ktorý chodil non-stop na vhádzovania, presne ten center tretieho útoku. Taký ten Jordan Stahl Vancouveru to bol svojho času. No a teraz samozrejme najväčšia téma je, že či Vancouver z tretieho miesta bude draftovať jeho syna, lebo je to center, Vancouver potrebuje centra. Sľúbil pomoc Petersonovi akože vpredu a že to je ich téma. Podľa mňa to bude zase ďalší veľký omyl, lebo Caleb Malhotra bude samozrejme super hráč v NHL. Ale Vancouver podľa mňa potrebuje buď Stenberga s Bjorgom spoločne, že vymeniť ten druhý draftový výber a zobrať dvoch a rovno máme akože jeden útok hotový na ďalšie roky, alebo zobrať dvoch obrancov a urobiť hotovú obranu, ja neviem. Proste taký dobrý draft a prešustrovať to na Malhotru, nemyslím si, že to bude dobrý ťah.
Pozri, máte tam obidvoch sedinovcov. Teraz nech sa činia a nech zapoja svoje švédske kontakty a nech to skúsia.
Veď nič nepotrebujú. Ja ti hovorím.
Skúsia to s tým Bjorkom aj s tým Stenbergom.
Lebo McKenna pôjde prvý. Hej?
Toronto.
Toronto si vyberie McKennu. Ja si nemyslím,
99%.
Majú tretí výber. Stačí vymeniť výber číslo 2. To je jednoduchšia pozícia ako v 1999, keď Vancouver draftoval oboch Serinovcov. A teraz, nie je to symbolické, že vlastne Serinovci sú ten príbeh výberu druhého a tretieho hráča v drafte, sú to Švédi a teraz sa ponúkajú dvaja Švédi, síce to nie sú jednovaječné dvojčata, ale hrajú spolu v útoku, videli sme ich na majstrovstvách sveta spolu hrať, jednoho máš naisto a Sancho sa na druhom mieste, aj Chicago na štvrtom mieste, hovoria OK, tak si zober ten draftový výber, môžeš mať aj Bjorka a Stenberga.
Ja som generálny manažer Sanchoze a hovorím vám, že ja, prečo by som sa toho zbavoval? Alebo mi dajte, ja neviem, Hroneka a budem ho mať do obrany.
Bude to veľmi zaujímavý draft. Veľmi zaujímavý draft.
Greer je nečitateľný a vlastne my netušíme, že, a podľa mňa to nebudeme do poslednej chvíle vedieť, že čo on, aké kuje pikle, ale vlastne z absolútneho lúzra, teraz ho nemyslím ako osobne na grill, ale tie San Jose vyzerali pred dvoma rokmi čistá katastrofa. On tam prišiel, hovorím si, Ježiš Maria, čo to San Jose? A teraz to vyzerá na takú svetlú budúcnosť a ešte druhé miesto draftu proste z Celebrini, ktorý je nová generačná hviezda na miesto Bedarda a ešte takto môžu draftovať. Wow.
Asi je pravda, že San Jose, prečo by sa zbavovali možnosti mať Stenberga?
Proste teraz ho videli hrať.
Videli ho hrať.
Okej, okay, brániť nevie, ale to sa môže ešte naučiť.
Ale môžeš ako Vancouver ponúknuť niečo, čo sa neodmieta, nie?
No to je jedine Hronek s Besserom.
Ja si myslím, že ani to by nestačilo.
Veď práve, tak potom ale nemá čo ten Vancouver ponúknuť.
To obávam sa. Ale teším sa veľmi na draft. Teším sa na vás aj v piatok. Marek tu nie je, v sobotu komentuje, ale my nahrávame tento týždeň aj zajtra Slovensku NHL, kde sa ešte vrátime aj k majstrovstvám sveta, aj k Montrealu a Jurajovi Slavkovskému. Nahrávame v piatok epizódu, kde sa budeme baviť o dvoch zápasoch, prvých dvoch zápasoch finálovej série, pretože príde Holo, veľký fanúšik Canes. Takže to bude samozrejme na Hero Hero a pripravujeme aj 7 ľubovoľných a to budú hráči, ktorí nevyhrali Conn Smythe Trophy, pretože aj keď ju vyhrať mali asi, tak na nešťastie boli v porazenom týme.
A to nebýva prekážka. Ako dobre, je to ťažšie.
Koľkokrát
samozrejme.
Koľkokrát sa to stalo?
Nie veľakrát. No. Ale že ako je to možné. McDavid, Žiger,
no, neviem,
kto mi ešte napadne.
A
mi ešte
aj nám,
napadne.
Aj nám s Ľubom to napadlo, že tak McDavid, Žiger, koľko ich takých bolo?
Samozrejme, zásade, že ich nebolo veľa.
Keď sa
ale
pozrieš na tie predchádzajúce playoff, tak možno prídeš na to, že aké fantastické výkony na strane toho porazeného týmu tam boli a že tí hráči nikdy nezískali Conn Smythe Trophy a mali, že brutálne playoff. Tak sme si povedali, že sa na to pozrieme a to bude vlastne 7 ľubovoľných na tento piatok alebo na tento víkend. Uvidíme, kedy to pridáme. Takže veľa Matrošu, veľa epizód na Hero Hero v prvom rade Bastardov. Ďakujeme za podporu. Ďakujeme ešte raz za hlasy v ankete Podcast roka. My ideme odtiaľto priamo na slávnostné odovzdávanie. Preto je neskôr tá epizóda dnešná, ako ste zvyknutí. Hneď ju teraz Kiko nahodí. Už sme pripravení s thumbnailmi aj so všetkým. Len ráno sme mali zase inú prezentáciu pre klientov, čiže dnes jediný čas, kedy sme mohli nahrávať, bolo medzi 16. a 17. To je neuveriteľný deň dnes.
Dnes sme mali ty si vlastne nahral ránečko, podcast, potom bola podcastová konferencia, teraz nahrávame podcast Bastardov a hneď odtiaľ to takto slávnostne utekáme na vyhlásenie podcastu roka, tak nám držte palce, lebo sme takí trošku nervózni.